este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, dar caldă pe tot parcursul săptămânii. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade. Interviul emisiunii astăzi cu experta de la Berlin, Aneli Utegabani, despre sărbătorile de la sfârșitul săptămânii trecute și despre criza ucraineană. Din agenda zilei, secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Alexander Virchow, începe o vizită în Republica Moldova. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Liderii moldoveni spun că vicepremierul rus Dmitri Rogozin n-ar vorbi în numele statului rus când avertizează Republica Moldova cu urmări grave pentru confiscarea unor semnături transnistrene în sprijinul independenței pe care a încercat să le ducă la Moscova. Vorbind duminică Europei Libere în marginea festivităților de Ziua Europei la Chișinău, premierul Iurie Leancă a spus că dorește un dialog deschis cu liderii ruși pentru eliminarea divergențelor create de vizita de 9 mai a lui Rogozin la Tiraspol.
Domnul Rogozin să înțeleagă că Republica Moldova trebuie să fie tratată cu respect. Primii la Moscova m-a învățat un lucru elementar, că în numele statului vorbește președintele, primul ministru și ministrul de externe.
Controversatul demnitar rus, care este și emisar al Kremlinului pentru regiunea transnistreană, spune că a ajuns duminică la Moscova cu o cursă de linie pentru că avionul său particular a fost întors din zbor la Chișinău, fiindu-i interzis survolul prin România și Ucraina. Autoritățile moldovene ar fi confiscat presupuse semnături pentru independență ale locuitorilor din stânga Nistrului. Adjunctul secretarului general al NATO, Alexander Virchow, a declarat Europei Libere înainte de o vizită pe care o începe astăzi la Chișinău că relația alianței cu Republica Moldova se poate concentra în următorii ani pe întărirea capacității de apărare moldovene. Virchow a mai exprimat îngrijorarea NATO față de presiunea crescândă la care este expusă Republica Moldova din cauza crizei ruso-ucrainene și a spus că vizita va fi un semnal de sprijin politic. Oficialul NATO are programate mai multe convorbiri cu liderii moldoveni în următoarele 3 zile. Insurgenții proruși din estul Ucrainei spun că aproape 90% dintre participanții la un referendum în regiunea Donetsk s-ar fi pronunțat pentru autoadministrare. La plebiscitul pe care Kievul și țările occidentale îl consideră nelegitim și care s-a desfășurat fără observatori internaționali, ar fi luat parte 75% din alegătorii regiunii. Un referendum similar a avut loc în regiunea vecină Luhansk, dar rezultatele nu au fost anunțate. Autoproclamatul guvernator popular de la Donetsk, Pavel Gubarev, a spus televiziunii ruse că votul a fost doar un pas pentru crearea unei noi țări, Nova Rusia, în sud-estul Ucrainei.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Săptămâna care începe astăzi se anunță instabilă, cu ploi și descărcări electrice, dar și cu temperaturi maxime destul de ridicate. Pentru astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat temperaturi maxime cuprinse între 23 de grade în nordul țării și 25 de grade în sud, unde de altfel sunt șanse mai mici de ploaie decât în celelalte regiuni. De mâine, șansele de averse de ploaie cu descărcări electrice vor fi la fel de mari peste tot, iar temperaturile vor rămâne ridicate peste 20 de grade pe parcursul zilei în toate regiunile țării. Vreme călduroasă va avea astăzi o regiune întinsă din estul continentului european, de la Moscova în nord și până la Atena în sud. Pe toată această arie se anunță pentru astăzi maxime de 25 și 26 de grade. Vreme furtunoasă așteaptă centrul și nord-vestul continentului, de la Varșovia, unde vor fi cel mult 17 grade, până la Paris și Londra, care așteaptă maxime de 16 grade. În vecini, în România, vreme instabilă mai aproape de granița cu Republica Moldova, la Iași și la Bacău, însorită și caldă în sud, cu temperaturi maxime de 27 de grade la București și 21 de grade la Constanța.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Alexander Virchow, va efectua în perioada 12-14 mai 2014 o vizită în Republica Moldova. Oficialul va avea întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, președintele Parlamentului Igor Corman, premierul Iurie Leancă, vicepremierul și ministrul afacerilor externe Natalia German, ministrul apărării Valeriu Troienko și guvernatorul UTAG Găuzia Mihail Formuzal. Își continuă vizita în Republica Moldova vicepreședinta Bundestagului german Ulla Schmidt, care participă și la manifestările săptămânii moldogermane. Fermierii vor ține la Chișinău o conferință de presă la care vor da detalii despre un apropiat miting de protest. O conferință de presă are programată și o asociație a romilor din Republica Moldova. Miniștrii din Uniunea Europeană ar putea aproba astăzi la întrunirea lor de la Bruxelles noi sancțiuni pentru cei considerați vinovați de agravarea crizei din Ucraina. Și în lumea întreagă este sărbătorită astăzi Ziua Surorilor Medicale.
Interviul emisiunii.
Experta berlineză Aneli Ute Gabani a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu privind semnificația pentru Moldova a zilei de 9 mai și poziția Chișinăului în actuala criză ucraineană.
Nu putem nega faptul că în acea zi s-a terminat cel de-al doilea război, a doua mare conflagrație a lungului secol 20. Pentru fiecare țară, desigur, acest lucru înseamnă altceva. Asta ar fi politica memoriei. Și în Germania, de altfel, ideea că 9 mai a fost ziua eliberării nu s-a impus de la început. Era considerată ziua catastrofei totale, ziua sfârșitului, dar abia din 1985, după o prezentare foarte emoțională a președintelui de atunci a Germaniei, Richard von Weizsäcker, s-a acceptat că, într-adevăr, și în Germania, Germania care a pornit conflagrația, dar în același timp a fost și poporul german, a fost și o victimă a acestui război, s-a acceptat oficial ideea eliberării. Deci, înțeleg că și în Moldova această problemă este încă foarte acută. Totuși, nu trebuie să uităm că pentru popoarele Europei, cel puțin, această zi înseamnă o dată pozitivă. În schimb, pentru Republica Moldova și pentru, hai să spunem atunci, Basarabia, această zi însemna, de asemenea, oficializarea ocupației de către, spun în ghilimele, armatele sovietice eliberatoare. Și noi știm foarte bine, Stalin i-a spus odată lui Milovan Gilas, politicianului iugoslav, că puterea sovietică, puterea Rusiei se întinde până acolo unde au ajuns armatele sovietice. Și din acest punct de vedere, 9 mai este și o zi de continuare a catastrofei pentru Basarabia și după aceea pentru Republica Moldova. 9 mai este ziua victoriei împotriva fascismului, dar nu se poate nega faptul că această victorie ar fi trebuit să fie urmată, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Germania, unde trăiesc, unde, în primul rând, este și o zi de amintire a victimelor, este ziua condamnării regimului fascist, nazist, care a dus acest război și a comis ororile cunoscute, dar este și o zi care trebuie folosită, o aniversare, pentru a promova reconcilierea dintre popoarele care toate au fost victimele acestei teribile conflagrații. Și ceea ce trebuie să deosebim, cred, este faptul că, pe de o parte, există o politică a memoriei care trebuie să ducă în direcția reconcilierii, dar ceea ce vedem în momentul de față în Rusia este o politică a memoriei, o politică a istoriei care folosește această dată pentru a promova anumite scopuri politice interne, dar și scopuri geopolitice. Putin sau, hai să spunem, Rusia, care se consideră și se simte restabilită după perioada de incertitudine, perioada de slăbiciune care s-a înregistrat mai ales în perioada Yeltsin, dar ceea ce vedem este faptul că Rusia, care și-a acceptat o doctrină militară, care consideră că este dreptul Rusiei de a interveni oriunde minoritățile ruse se consideră oprimate, arată foarte clar că este o politică de stat, indiferent de Putin sau nu, și această politică de stat merge, de fapt, dincolo chiar de scopurile expansioniste promovate cândva de Stalin. Eu înțeleg foarte bine poziția guvernului de coaliție din Republica Moldova, care este confruntat cu o dilemă. Pe de o parte, nu poate acest guvern să accepte politica comuniștilor, care de fapt nu este una nouă, dar se accentuează în această nouă situație foarte periculoasă pentru Republica Moldova. Pe de altă parte, însă, acest guvern nu are voie și nu poate să se lase provocat. Deci dilema guvernului este foarte pronunțată și cred că a pune în față comemorarea victimelor, adică aspectul general uman, este o politică foarte deșteaptă, însă provocarea există și cred că guvernul trebuie să se comporte în așa fel încât să nu accepte și să nu cadă pradă acestei provocări. Eu personal nu cred că Rusia va recunoaște independența Transnistriei, pentru că această situație, ca să spun așa, indecisă și folosirea Transnistriei ca un instrument de presiune asupra Republicii Moldova este exact ceea ce își dorește Rusia, guvernul Rusiei, conducerea Rusiei în momentul de față și cred că arată și modelul pe care Rusia îl va folosi și în Ucraina, adică ceea ce aș numi transnistrizarea procesului din Ucraina, unde de asemenea cred că se va crea acum prin acest referendum crearea unor regiuni separatiste care se vor consolida tot mai mult, așa cum s-a întâmplat și în Transnistria, fără însă a risca și fără a dori în mod expres o scindare a Ucrainei dincolo de anectarea Crimeei.
Experta de la Berlin, Aneli Ute Gabani, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Ascultați emisiunea Diste dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Scandalul în jurul femeii cu barbă de la Eurovision, care nici măcar nu e un transsexual, ca să nu vorbim de o femeie, ci e un travestit, cum se și definește singur, acest scandal a readus în atenție natura complexă și controversată a societății austriece. În Austria, rezistența la trimiterea Conchitei Wurst în competiție a fost mare. Faptul că până la urmă Conchita Wurst a fost candidatul oficial a produs consternare într-o țară extrem de conservatoare. Austriecii sunt o societate aparte. Austria a profitat de statutul ei de neutralitate după al doilea război pentru a rămâne într-un soi de bulă, ajutată până în 89 și de faptul că era într-o fundătură a Europei, protejată de fapt de cortina de fier. După război, Viena fusese o vreme, ca și Berlinul, împărțită în sectoare controlate de aliații învingători, inclusiv de sovietici. Ulterior, austriecii nu și-au făcut mea culpa, cum au făcut-o meticulos germanii în privința responsabilității în război, ci au reușit să se dea drept victime sau să se facă uitați. Mai mult, Austria l-a avut ca președinte pe Kurt Waldheim, fost ofițer în Wehrmacht, acuzat de crime de război, fără ca nimeni să fie tulburat de asta în interior. Aversiunea față de caracterul conservator al societății austriece transpare în opera celor mai mari scriitori de după război, în primul rând Thomas Bernhard și Elfriede Jelinek. Unii au scris chiar că numai în Austria, o societate atomizată și lipsită de solidaritate, au putut avea loc crimele atroce ale pensionarului Fritzl, care vreme de un sfert de secol și-a sechestrat și violat copiii într-o casă din mijlocul unui târg liniștit. Scriitorul Thomas Bernhard a dușmănit atât de mult societatea sa, încât în testamentul lui a interzis ca piesele lui să fie jucate în Austria și ca opera sa să fie publicată vreodată acolo. Interzic orice publicare, a scris Thomas Bernhard, între granițele Austriei, indiferent cum se definește această țară. Insist că nu doresc să fiu asociat în niciun fel cu statul austriac și vreau ca opera mea să rămână inaccesibilă pe vecie austriecilor. Toate acestea pentru a înțelege particularitatea ascensiunii Conchitei Wurst, acel aspect și întreaga sa persoană provocatoare își capătă dimensiunile reale doar situate în societatea din care provin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa.